Areena.
Kello on 7:07. Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Nyt Ykkösaamun aika. Hyvää tiistai-aamua. Suomessa yhä useampi teini päätyy vaativan tason huostaanottoon. YK:n ilmastoneuvottelut järjestetään Brasiliassa. Mitkä ovat neuvotteluiden päätavoitteet? Entä minkälaista apua tekoälystä on lääketieteelle? Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Yhä useampi suomalainen nuori päätyy vaativan tason huostaanottoon. Taustalla on usein samoja tarinoita, päihteitä, väkivaltaa ja rikoskierrettä. Nyt eduskunnassa käsitellään lastensuojelulain uudistusta, jonka pitäisi tuoda ratkaisuja, mutta riittävätkö ne todella? Tervetuloa THL:n lastensuojelutiimin päällikkö Johanna Hedman ja perheiden erityispalveluiden johtaja Saana Pukkio Vantaalta ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin tosiaan tuossa hetki sitten aamun uutisissa kuultiin, että muun muassa Keski-Suomessa vaativan tason huostaanotot ovat kasvaneet merkittävästi. Mitkä ovat nämä yleisimmät syyt, jotka johtavat vaativan tason huostaanottojen kasvuun? Ja aloitetaan Johanna sinusta. Ole hyvä.
Lähtökohtaisesti meillä ei ole tiedossa kansallisella tasolla sitä, että niin kuin, onko vaativan sijaishuollon tarve kasvanut. Se, mitä tiedetään niin, ja hyvinvointialueiden kanssa on keskusteltu, niin paljon tulee esiin tämä lasten ja nuorten haastavat tilanteet osalla lapsista. Osalla menee toki, ja suurimmalla osalla menee hirveän hyvin, mutta kyllä nämä niin kuin päihde- ja mielenterveysongelmat ja ehkä palveluiden puutteestakin ja siitä, että ei ole saatu tukea riittävän varhain, niin se näkyy siellä lasten ja nuorten voinnissa.
Sinä työskentelet, Saana, Vantaalla. Minkälainen tilanne teillä on?
No tosiaan Vantaa ja Kerava hyvinvointialueella ei ole havaittu ihan tämmöistä vastaavaa kuin mitä nyt Keski-Suomessa, mutta kyllä meilläkin on pidemmän aikaa ollut nähtävissä tämmöinen tietty niin kuin polarisaatio niin kuin lastensuojelun sisälläkin. Eli meillä on toisaalta on pienet vauvat ja taaperot, joita voidaan sijoittaa perhehoitoon. Ja sitten toisaalla sitten nämä nuoret 13 ikävuodesta ylöspäin, joiden tilanteet on entistä haastavampia. Eli hyvin haastavahoitoisia nuoria, jotka tarvitsee entistä tukevampaa sijaishuoltoa.
Niin tuolla Keski-Suomessa tarkennetaan sen verran, niin siellä oli vuoden sisällä nämä määrät kasvaneet 10 tapauksesta 25, eli vaikka näin kuulostaa, luvut ovat pieniä, mutta ne ovat aika merkittävä signaali, mihin suuntaan ollaan menossa. Haluaisin kuulla, Saana, vielä sinulta sen, että minkälaista taustaa näillä lapsilla ja nuorilla on?
No toki lasten ja nuorten taustat on hyvin moninaiset, mutta kyllä sieltä löytyy yhteisiä nimittäjiä ja kyllä se ehkä keskeisin havainto on se, että näillä lapsilla ja nuorilla on taustallaan hyvin niin kuin haavoittavia lapsuudenaikaisia kokemuksia valtaosalla. Eli siellä on voinut olla perheväkivaltaa, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, monenlaisia niin kuin katkoksia siinä lapsuudessa, jotka sitten usein puhkeavat teini-iässä sitten tämmöisenä nuoren hyvinkin rajuna oireiluna.
Johanna Hedman THL:ltä, miten vanhempien hyvinvointi tai pahoinvointi sitten näkyy näissä lapsissa ja nuorissa? Jos ajatellaan ennen kaikkea näitä vaativan tason huostaanottoja, niin miten se vanhempien oma pärjääminen ja jaksaminen heijastuu sinne?
No ajattelen, että Saana tuossa hyvin kuvasikin sitä, että ne on paljon näitä lapsuuden ajan kokemuksia, joita sitten niin kuin nuori saattaa oireilla siinä teini-iässä ja ajattelen, että silloin ehkä vanhemmilla alkaa tavallaan keinot loppua ja ehkä se painotus pitäisikin olla enemmän siellä varhaislapsuudessa ja siinä, että pystyttäisiin tukemaan vanhempia siinä kasvatustehtävässä ihan silloin kun lapsi on pieni ja ollaan siellä kotona ja ehkä vanhemmalla on jotakin omaa haastetta.
Saana, miten sinä näet tämän perheiden tilanteen ja sen, että tässä Johanna nosti tärkeän asian esille sen, eli tämmöisen aikaisessa vaiheessa puuttumisen ja avun tarjoamisen.
Joo, kyllä allekirjoitan tämän ihan saman, että kyllähän se varhainen tuki on sitä vaikuttavinta tukea ja tämä on ihan keskeinen haaste, että miten me tunnistetaan mahdollisimman hyvin ne lapset ja nuoret ja perheet, jotka tarvitsee apua. Eli kyllähän tilanne usein on se, että lastensuojeluun päädytään aivan liian myöhään. Eli kyllähän tämä on ihan merkittävä haaste meille ammattilaisille, tietysti meidän yhteiskunnan, että miten me tunnistetaan ja otetaan koppia näistä perheistä ja ennen kaikkea, että me löydetään heidät, eikä niin, että oletetaan, että perheiden pitäisi löytää meidän palveluja.
No Saana Pukkio, miten te huomaatte nuo signaalit sitten, että milloin apua tarvitaan?
No tietysti yleisin väylä on se, että meille tulee lastensuojeluilmoitus, mutta mä ajattelen, että silloinkin ollaan jo tietysti pikkasen liian myöhässä. On tietysti tärkeää, että ilmoituksia tehdään, mutta kyllä mä ajattelen, että ne tavallaan toimivat alueelliset verkostot siellä lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä, eli kyllähän varhaiskasvatus, koulut, nuorisotoimi, muut alueelliset toimijat on aivan keskeisiä ja kyllähän tässä se yhteistyö ja tietojen vaihto ja myöskin tavallaan semmoisten hiljaisten signaalien tunnistaminen ja niistä yhteinen keskustelu alueellisesti ja ehkä jopa ihan sitten lähiötasollakin on sellaista, mitä meidän tulisi vahvistaa.
Pureudutaan seuraavaksi ihan tähän perusasiaan, eli siitä, että minkälaista apua sitten tarjotaan. Lastenhoidossa on kolme tasoa, eli perustaso, erityistaso ja vaativa taso. Aloitetaan Johanna sinusta ensin, että miten nämä tasot niin kuin ihan konkreettisesti eroavat toisistaan?
Joo, ja näillä tasoilla puhutaan näistä niin kuin sijaishuollon käytännöissä, laitoshoidon käytännöissä olevista eroista, jotka käytännössä on tullut niin kuin vakiintuneiksi siltä osin, että niissä yleensä henkilöstömitoitus on erilainen, eli perustason laitoksissa monesti on vähän vähemmän henkilöstöä ja vaativan tason laitoksissa on sitten taas kaikkein vahvimmin miehitetty ja siellä yleensä on sitten monenlaista täydennyskoulutusta ja muuta. Mutta meillähän on se haaste kansallisesti toki, että me ei tiedetä näiden yksiköiden määrää Suomessa eikä myöskään sitä, että millaisella henkilöstöllä tai koulutuspohjalla tai osaamisprofiililla nämä yksiköt toimii.
Miksi THL:lläkään ei ole tietoa tästä kokonaismäärästä?
Se on meillä ollut THL:llä paljon asiaa on kehitetty ja se on ollut useamman vuoden esillä, mutta et sellaista tehtävää ei lainsäädännössä ole THL:lle tai kellekään muullekaan määritelty. Eli tässä aika pitkälti toiveet on nyt lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa ja siinä, että mahdollisesti sinne saataisiin tällainen lastensuojelulaitosten rekisteri myöskin.
Tämä on varmasti sillä tavalla haastavaa, että jos ajatellaan, että meillähän voisi olla Suomessa vähän niin kuin vastaava tilanne, että me ei tiedetä kuinka monta sairaalaa meillä on.
Juuri näin.
Haluaisin kuulla Saana sinulta sitten vielä tarkemmin sitä, että kun tässä puhutaan tästä niin sanotusta vaativasta tasosta ja Johanna vähän tuossa jo avasi sitä, että sillä täytyy olla sitten koulutetumpaa henkilökuntaa ja ottaa tiettyjä asioita huomioon, niin minkälaista se arjen työskentely on sitten tuolla niin sanotulla vaativalla tasolla?
No tärkeä kysymys ja ajattelen, että se nuorten kohtaaminen ja nuorten tämmöinen kuntouttaminen, niin se ei niin kuin hirveästi ne peruspalikat ei eroa niin kuin toisistaan näiden tasojen välillä. Et toki sitten juuri tämä mitoitus ja resurssointi ja toki sitten vaativalla tasolla usein on sitten vielä vahvemmin tämmöistä moniammatillista työskentelyä. Mutta kyllä mä ajattelen, että se nuoren kuntouttaminen lähtee ihan niistä arjen peruspalikoista. Eli usein nuori tulee aika niin kuin kriisitilanteessa. Siellä voi olla arjen perusasiat aivan hukassa. Eli lähdetään rakentamaan semmoista turvallista arkea, perusrutiineja, päivärytmiä, viikkorytmiä. Pyritään semmoiseen, niin kuin, sanotaanko mahdollisimman tylsään arkeen, jolloin tavallaan se muu hälinä ja ehkä mielen sisäinen hälinä saadaan rauhoitettua. Luodaan semmoiset turvalliset tukevat rakenteet, joita voi olla, että nuorella ei ole vuosiin ollut. Eli ihan ruokarytmit, unirytmit, koulunkäyntiä aletaan pikkuhiljaa aloittelemaan, jos ei ole koulua käyty ja ja itse ajattelen, että se kuntoutus lähtee ennen kaikkea siitä luottamussuhteen rakentamisesta. Eli näillä nuorilla usein on kokemuksia siitä, että aikuissuhteet on ollut jotenkin turvattomia ja aikuisia ei voinut luottaa. Niin kyllä se lähtee siitä sen luottamussuhteen rakentamisesta ja siitä, että aikuiset osoittaa sitoutumista nuoreen ja sitä, että he ihan aidosti on nuoren käytettävissä ja haluaa auttaa.
Miten te ihan konkreettisesti sitä luottamusta rakennatte? Sitä voisin kuvitella, että on aika pitkä ja kivinenkin tie.
On pitkä tie ja usein voi viedä siis vuosiakin, mutta että laitoksissa yleensä on tämmöinen omaohjaajatyöskentely. Eli nuorelle nimetään omaohjaaja ja omaohjaajapari ja tämän omaohjaajan tehtävänä on sitten lähteä keskustelujen ja yhteisen tekemisen kautta luomaan sitä suhdetta nuoreen. Eli työskennellään tiiviisti. Laitoksissa tietysti on henkilöstö 24/7, että siellä on aina joku aikuinen käytettävissä, mutta että oma ohjaaja on usein se, joka sitten lähtee tiiviimmin työskentelemään nuoren kanssa, jos on mahdollista tehdä toiminnallisia juttuja, käydä harrastuksissa ja muuta tällaista, niin ne on yleensä niitä parhaita paikkoja, missä ne parhaat keskustelut syntyy. Mutta tietysti sitten se muiden ammattilaisten tuki, eli useinhan nuori saattaa tarvita sitten terveydenhuollon ammattilaisen apua, terapeuttista tukea, muuta tämän tyyppistä ja ehkä keskiössä on se yksilöllisyys, eli juuri sen nuoren tarpeisiin räätälöidään sitten se suunnitelma, jolla sitten nuorta lähdetään tukemaan.
Erityispalveluiden johtaja Saana Pukki, jo sinulla on yli 20 vuoden kokemus tästä nuorten ja lasten kanssa työskentelystä. Minkälaisia muutoksia olet havainnut näiden vuosien aikana? Ilmeisesti ainakin väkivallan määrä on lisääntynyt.
Kyllä, väkivallan määrä on lisääntynyt ja kyllä mä ajattelen että lapset ja nuoret ja heidän tarpeensa ei ole muuttunut miksikään. Eli edelleen lapset ja nuoret tarvii hoivaa, ymmärrystä ja sitten tietenkin myös niitä turvallisia rajoja. Mutta ehkä tämä maailma meidän ympärillä on muuttunut entistä kompleksisemmaksi ja epävarmemmaksi esimerkiksi opiskelujen ja työllistymisen suhteen. Ja kyllä mä ajattelin, että tähän väkivaltaan ja rikollisuuteen liittyen, niin kyllä niin kuin some on tuonut aivan uuden twistin ja kerroksen siihen, että nyt väkivaltatekoja sitten videoidaan ja levitetään somessa, jolloin ikään kuin se niin kuin väkivallan teko jää sitten alkaa elää omaa elämäänsä ja pitkittyy, mikä on tietysti uhrin kannalta ihan hirvittävää, mutta ajattelen, että myös niin kuin tekijänkin kannalta tuo siihen niin kuin tavallaan uuden elementin, että se on yksi ehkä sellainen keskeinen. Ja tietysti sitten näiden yhteisöjen ja tämmöisen yhteisöllisyyden ehkä tietty rapautuminen, että kyllä tämmöinen yksilöllisyys ja se, että perheillä ei välttämättä ole niitä läheisverkostoja ainakaan lähellä tai yhteydet sukuun ja läheisiin on katkenut, niin se on ehkä sellainen ilmiö.
Miten se väkivalta on raaistunut?
No sanotaan, että jos tälle kärjistä, että 80-90-luvulla oli vielä pesäpallomailat ja nyrkit käytössä, niin nykyisinhän yhä useammalla nuorella on teräaseita. Eli saatetaan kouluunkin kantaa linkkuveitsiä ja muuta. Ja se tietenkin lisää sitten riskiä siihen, että ne väkivallan teot ja nujakoinnit sitten oikeasti kehittyy todella vaarallisiksi. Eli ehkä tämä tämmöinen teräaseiden ja jopa ampuma-aseiden mukana kantaminen on sellainen ilmiö, joka on tässä niin kuin oman työuran aikana nyt niin kuin viime vuosina korostunut.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastensuojelutiimin päällikkö Johanna Herman, minkälaisilla tunnelmilla ajatuksilla kuuntelit näitä Saanan kuvailemia arjen asioita?
No tosi paljon tehdään hyvinvointialueiden kanssa yhteistyötä ja saadaankin sitä tilannekuvaa ja pyritään sellaiseen yhdessä kehittämiseen ja nämä ilmiöt kyllä tulee hyvinvointialueelta tosi vahvasti esiin. Toisaalta tulee myös se esiin, että tämä koskee aika pientä osaa nuorista, tällainen niin kuin hyvin vakava oireilu, mutta kyllähän tämä näkyy ja haastaa sitä sijaishuollon kenttää ja myös lastensuojelun kenttää siltä osin, että miten me pystytään kehittämään palveluita siihen, että tällaisiin tilanteisiin ei päädytä.
Johanna, miten arvioit hoidon ja tuen laatua ja riittävyyttä tällä hetkellä?
Ajattelen sillä lailla, että hyvinvointialueet on tehnyt tosi paljon kehittämistyötä ja nähnyt tosi paljon vaivaa siihen, että pystytään esimerkiksi lastensuojelun asiakasmitoituksissa pysymään entistä paremmin ja käsittelyajat, tällaiset asiat, joita niin kuin seurataan, niin ne näyttäytyy, että koko ajan on menossa parempaan suuntaan. Mutta ihan varmasti meillä on yhteiskuntana vielä tehtävää sen osalta, että pystytään lapsia ja perheitä tukemaan sillä lailla, että tilanteet ei kärjistyisi, eli tarjoamaan sitä varhaista tukea sinne perheiden arkiympäristöön, niin kuin Saana tuossa aiemminkin sanoi.
Saana, miten sinä näet Vantaan näkökulmasta, jos ajatellaan ihan tätä hoidon ja tuen laatua ja sen määrää?
No, uskallan sanoa, että meillä Vantaa ja Kerava hyvinvointialueella on varsin hyvin tukea tarjolla, mutta ehkä yleisestikin ottaen sote-kentällä on se haaste, että tämä apu ja tuki on hyvin niin kuin pirstaloitunutta ja vaatii asiakkaalta melkoista sukkulointia siinä palveluviidakossa. Että apu ja tukea kyllä on, mutta että se, että miten me pystytään niin kuin ammattilaisten kesken sitä koordinoimaan niin, että se ei tavallaan kävisi sitä tilannetta, että asiakas asioi useassa palvelussa samaan aikaan ja palvelut eivät mahdollisesti jopa tiedä toistensa tekemisestä. Että, niin ehkä kulunut klisee, kun tämä moniammatillinen yhteistyö onkin, niin kyllä se on tässä pakko nostaa esiin, että mä ajattelin, että jos puhutaan etenkin tästä vaativasta tasosta, niin nämä nuorten tilanteet on niin kompleksisia, että ei niitä kukaan ammattilainen, ei lastensuojelu, ei koulu, ei poliisi pysty yksin ratkomaan, vaan siihen tarvitaan kaikkia samanaikaisesti ja tietenkin se perheen osallisuus huomioiden niin yhteisen pöydän ääreen miettii niitä ratkaisuja.
Joo, oikeastaan olisin tähän voinutkin todeta tämän saman, eli lastensuojelu ei pysty yksin näitä asioita ratkomaan ja ei myöskään ole ehkä perheille reilua, että silloin vasta apu tulee, vaan nimenomaan niin, että sitä tehdään aidosti yhdessä ja sinne perheen arkeen rakentaen.
Mennään sitten tuonne päätöksenteon tasolle ja nyt eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen ajaman lastensuojelulain uudistaminen. Mitä merkittäviä muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleva lastensuojelulain uudistus on tuomassa tähän nykyjärjestelmään? Aloitetaan Johanna Herman sinusta.
No, tämä ensimmäinen uudistuksen osa pyrkii takaamaan lasten ja erityisesti ehkä sijaishuollossa olevien lasten oikeutta siihen parempaan suojeluun. Että ensisijaisena tavoitteena on esimerkiksi pyrkiä vähentämään näitä laitoksista luvattomia poissaoloja, eli niin sanottua hatkailmiötä. Sen lisäksi pyritään selkiyttämään kasvatuskäytäntöjen ja rajoitusten eroa, eli sitä, että voiko esimerkiksi lapselta ottaa puhelimen pois yöajaksi ja asettaa tällaisia rajoituksia ja myös sit ehkä yhtenä isona muutoksena siinä on tällainen suljettu kuntouttava laitospalvelu, joka on hyvin suljettu sijaishuollon muoto, tätä vaativan tason laitoshoitoakin suljetumpi, jossa sitten lapsella ikään kuin hän on siellä suljetussa ympäristössä, hänellä on erityisiä rajoitustoimenpiteitä ja hän niin kuin pyritään pysäyttämään sitä tilannetta ja vakauttamaan siellä.
Sana Pukkio Vantaalta. Mitä tämä lakiuudistuksen uusi keino, jos se toteutuu, eli tämä nuorten sijoittaminen suljettuun laitokseen, niin mitä se tarkoittaisi ihan käytännössä sitten nuorille?
No, se tarkoittaa entistä tukevampaa sijaishuoltoa, eli tosiaan kuten Johanna Herman tuossa kuvasi, niin silloin siellä on sitten nämä rajoitustoimenpiteet ikään kuin pitkäkestoisesti päällä, jolloin toivottavasti pystytään sitten sitä päihdekierrettä ja rikoskierrettä entistä tehokkaammin katkaisemaan. Eli kyllähän se tietysti tarjoaa sitten nuorille hyvin tukevaa hoitoa ja siellähän täytyy sitten mitoituksen olla sellainen, että siellä oikeasti on niitä aikuisia koko ajan käytettävissä. Tietysti aina lakia säädettäessä ei voi tietysti kaikkia seikkoja ottaa huomioon, eli kyllähän sitten se lain toimeenpano ja käytäntö tulee näyttämään, että miten se toteutuu, mutta itse kuitenkin korostaisin tätä, että tavoitteenahan on nimenomaan kuntouttaa lasta ja nuorta, eli nyt tässä ei tavoitella tällaista niin sanottua koppihoitoa tai nuoren säilömistä lukkojen takana, vaan nimenomaan sitä, että kun siihen saadaan sitten ne ammattilaiset hyvin tiiviisti ja pystytään vähentämään tätä hatkailmiötä, niin silloin oikeasti pystytään juurikin luomaan sitä hyvää luottamussuhdetta nuoreen ja motivoimaan siihen muutokseen.
Miksi näinkin kovia keinoja tarvitaan?
No, tilanne on näyttänyt sen, että meillä ei enää nykyiset sijaishuollon keinot pysty auttamaan kaikkia nuoria. Eli toki valtaosa lapsista ja nuorista tulee autetuksi näillä nykyisilläkin laitoshoidon muodoilla, mutta meillä on määrällisesti pieni, mutta hyvin haastava porukka, joka ei pysy missään laitoksessa, jolla on erittäin vaikea löytää meidän nykyisestä palveluvalikosta sellaista laitosta, joka niin sanotusti pärjäisi tämän nuoren kanssa. Eli on todettu, että tarvitaan erityisesti tämän niin sanotun laitoskierteen katkaisemiseksi ja sen katkaisemiseksi nuori kiertää paikasta toiseen, niin tarvitaan vieläkin järeämpiä keinoja. Ja tosiaan korostan, että kyse on hyvin pienestä porukasta, mutta semmoiset porukasta, jolla on samaaikaisesti hyvin monia ongelmia ja haasteita.
Perheiden erityispalveluiden johtaja Saana Pukkio Vantaalta. Kiitoksia tästä haastattelusta ja kiitokset myös THL:n lastensuojelutiimin päällikölle Johanna Hedmanille.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja seuraavaksi sitten kotimaan politiikkaan. Ylen tuoreen puoluekannatusmittaus on julkaistu tänä aamuna. Siinä SDP jatkaa yhä suosituimpana puolueena 25,4% kannatuksella. Toisena on pääministeripuolue Kokoomus ja kolmantena Perussuomalaiset. Käydään nyt mittausta hieman tarkemmin läpi. Meillä on puhelimessa tutkijatohtori Jussi Vestinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tosiaan lokakuun osalta suosituimmat puolueet ovat SDP ja kokoomus. Molempien kannatus on noussut hieman syyskuusta. Miten kommentoisit tätä?
No, kokoomuksen viime mittaustulos 18,6 oli alasin tällä vaalikaudella ja siitä nyt hienosta noustetta. Ja SDP:llä toi kannatus ollut sieltä toukokuussa asti siinä 25% tuntumassa. Ero nyt aika selkeä näin puolueilla ja tietysti SDP:tä nyt on edesauttanut varmaan tällä vaalikaudella aika monikin asia. Leikkauspolitiikka ja korkea työttömyys, jne. Sosiaali- ja terveyspalvelut, semmoista asiat, mistä SDP on niinku perinteisesti profiloitunut aika vahvasti ja missä myös niinku tutkimusten mukaan esimerkiksi työllisyyspolitiikassa niinku SDP on aika luotettu puolue.
Edellisissä mittauksessa perussuomalaiset nousi keskustan ohi kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi ja tässäkin mittauksessa järjestys pysyy ennallaan. Molemmilla on pientä laskua edellisestä mittauksesta. Miltä näiden puolueiden kannatus näyttää?
No jos miettii vähän pidemmälle, niin perussuomalaisten ja keskustan välinen järjestys on ollut todella pitkään jo näin, että 2019 eduskuntavaalien jälkeen niin keskusta on ollut perussuomalaisia edellä gallupeissa vain tämän vuoden touko-syyskuun välisen ajan, että nyt se on niin palautunut näiden puolueiden keskinäinen järjestys siihen, mitä se nyt on ollut tässä niin kuin läpi tämän vuosikymmenen, ja tietysti perussuomalaiset on tullut aika rajustikin alaspäin, jos vielä muistelin sitä, että vielä niin kuin 2024 vuoden alussa se oli 20% heidän kannatus, että tietysti on alkanut niin kuin tuntua varmasti yksi jos toinenkin asia heidän kannatuksessa, ja keskusta tietysti on niin kuin noussut sieltä jos vertaa niin kuin 23 vaalien jälkeisen aikaa silloin oli 10%, että nyt on noin 3,5% suurempi kuin silloin, mutta tuskin niin kuin puolue mitenkään erityisesti tyytyväinen edelleenkään on näihin lukemiin.
Tutkija tohtori Jussi Vestinen, tuossa aikaisemmin jo vähän katsoimme kokoomuksen osalta, mutta miten arvioisit muita hallituspuolueita ja heidän kannatusta?
No, jos miettii sitä hallituspuolueiden yhteenlaskettua kannatusta, niin siinä se trendi on ollut laskeva, kuten se yleensä tuppaa olemaan, kun hallitus joutuu tai usein kuitenkin on leikkauspolitiikkaa tai muita epämieluisia toimenpiteitä ja toisaalta myös kompromisseja, eli kenen ääni sitten painaa milläkin politiikasaralla eniten. Eli siinä mielessä nyt aika niin kuin tyypillistä, että se hallituspuolueiden niin kuin yhteenlaskettu kannatus laskee vaalikauden mittaan. Ja tietysti täällä on tietysti omia efektejä taas sitten, kun lähestytään seuraavia eduskuntavaaleja, koska tietysti siellä aika helposti lasketaan yksi yhteen, että monella kansanedustajalla on sitten paikka liipasimella.
Mitkä teemat ovat tämän syksyn osalta vaikuttaneet puolueiden asetelmiin?
No, tietysti heikentynyt työmarkkinatilanne on varmaan aika iso juttu. Työllisyysluvut on heikot ja tietysti hyvinvointialueilla on jatkuvasti vähemmän hyviä uutisia, yt-kierroksia ja säästöihin pakottamista ja tietysti velkaantumisesta, taloudenhoidosta, velkajarru oltaisiin esillä. Tietyllä tapaa aika paljon niin kuin taloudessa ja julkisissa palveluissa liikuttu työllisyydestä.
Tutkija tohtori Jussi Vestinen Tampereen yliopistolta, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Ja Ykkösaamussa seuraavaksi. YK:n jokavuotiset ilmastoneuvottelut järjestetään Brasiliassa. Mitkä ovat neuvotteluiden päätavoitteet? Entä minkälaista apua tekoälystä on lääketieteelle?
Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
Oletteko te niin sanottu jengi?
On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
No.
Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
Radio Suomi.
Ja tervetuloa Ykkösaamun pariin takaisin. Ja YK:n jokavuotiset ilmastoneuvottelut järjestetään Brasiliassa ensi viikolla. Suomea edustaa kokouksessa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Jo tällä viikolla neuvotteluja edeltävässä maailmanjohtajien huippukokouksessa puhuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Nyt meillä on puhelinhaastattelussa ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Kaarle Kupiainen.
No, yleisellä tasolla Suomella on tärkeää korostaa monenkeskisen sopimisen ja tieteen roolia kansainvälisen ilmastopolitiikan kivijalkoina. Ja meillä kontekstina on, että COP30, nyt tämä tuleva kokous siis on erittäin merkittävä virstanpylväs siinä mielessä, että nyt tulee 10 vuotta Pariisin sopimisen solmimisen jälkeen. Ja on tärkeää osoittaa selkeä sitoutuminen Pariisin sopimukseen ja sen tavoitteisiin. Ja jos katsotaan yleisesti näitä neuvotteluasioita, niin mitä tavoitellaan, niin on jo olemassa olemalla neuvotteluagendalla saada päätettyä ilmastonmuutoksen sopeutumisen globaaleista mittareista, eli indikaattoreista, jolla pystytään sitten seuraamaan Pariisin sopimuksen tämän globaalin sopeutumistavoitteen seurantaa, eli erittäin keskeinen osa koko sopimusta. Mutta sitten taas aihe, jonka käsittely on pikkasen vielä epäselvää, miten sitä tehdään tuolla Brasiliassa, niin liittyy ilmastonmuutoksen hillintään ja erityisesti kansallisten päästövähennystavoitteiden, eli sopimuskielellä näiden NDC-tavoitteiden huomiointiin. Tämä vuoshan on siinä mielessä tärkeää, että tänä vuonna tehdään laaja kaikkia maita koskeva päästövähennysten päivitys ja näin laajasti se tehdään vain kerran 5 vuodessa. Mutta meillä on tavoitteena, että tämän kokouksen päätöksiin sisältyisi kaikkien osapuolten yhteinen näkemys ja tilannekuva päästöjen hillinnän kunnianhimoja ja toimien riittävyydestä. Ja nyt kun näitä tavoiteilmoituksia on jo saatu, niin esimerkiksi YK:n ympäristöohjelma on arvioinut, että nykyisillä sitoumuksilla maailman keskilämpötila asettuisi noin 2,5 asteen paikkeille vuosisadan loppuun mennessä, eli toisin sanoen me olemme vielä Pariisin sopimuksen mukaisessa tilassa. Ja tässä yhteydessä olisi tärkeää saada selkeitä lausumia, miten tähän sopimuksen mukaiseen tilaan päästäisiin. Ja tosiaan tässä jo Suomi korostaa riittävän merkittäviä päästövähennyksiä ja eri esimerkiksi energiasektorin siirtymä on tässä kesken.
Miten vaikeaa näiden tavoitteiden ja asioiden saavuttaminen tulee olemaan? Mitkä siellä ovat niitä suurimpia kompastuskiviä mahdollisesti?
No niin kuin tuossa jo vähän ehkä viittasin, niin kyllä nämä ilmastonmuutoksen hillintää koskevat neuvottelut on perinteisestikin olleet vaikeita, että siellä moni osapuoli näkee sen niin vahvasti kansallisessa toimivallassa olevassa asiaksi, että kollektiivisista viesteistä on välillä ollut vaikea saada sovittua. Ja tässä vaiheessa tämän kokouksen puheenjohtaja, eli Brasiliankin visio, miten tämä tehdään, on vielä vähän muodostumassa, niin se tulee todennäköisesti olemaan semmoinen vaikea asia. Ja sopeutumisessakin on omia kipupisteitä, että joidenkin osapuolten taholta voi olla toiveita kytkeistä vahvasti rahoituspuoleen. Ja kun juuri vuosi sitten sovittiin globaalista rahoitustavoitteista, niin olisi hyvä, että pysyttäydyttäisiin tässä viime vuoden päätöksissä, ettei sitä ainakaan avattaisi.
No, presidentti Stubb puhuu siellä maailmanjohtajien huippukokouksessa, niin miten vaikutusvaltainen toimija Suomi YK:ssa on nimenomaan näiden ilmastoasioiden suhteen?
No, Suomi on pitkäjänteisesti korostanut just tätä monenkeskisen sopimisen tärkeyttä ja tieteen roolia päätöksenteon osana. Ja tätä viestiä on viety jo monessa osapuolikokouksessa päähenkilötasolla. Ja myös Alexander Stubbhan oli myös viime osapuolikokouksessa Bakussa. Eli kyllä Suomi siellä kuulluksi tulee. Siellähän tietysti on mahdollista monella eri tavalla viedä tätä viestiä ja muitakin viestejä. Eli siellä on erilaisia tämän niin kuin yleisistunnon ohella erilaisia muitakin tapahtumia, missä sitten kerrotaan vähän niin kuin niin kuin enemmän sisältökohtaisista Suomen tavoitteista ja olemalla aktiivinen ja avoimesti kertova, ja niin sitä kautta se vaikuttavuus tulee. Suomellahan hyvä positiivinen tarina kerrottavana myös kansallisesta niin kuin näkökulmasta, eli meillä on kunnianhimoinen ilmastotavoite globaalisti verrattuna, ja me olemme edenneet ilmastotoimissa enemmän kuin suhteessa moni muu, ja tämmöistä niin kuin positiivista viestiä voidaan viedä, eli se on mahdollista tehdä näitä toimia.
Ympäristöministeriön neuvottelevaa virkamiestä Kaarle Kupiasta haastatteli Petra Nykänen. Ja me jatkamme nyt tästä aiheesta täällä studiossa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Greenpeace Suomen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janne Peljo. Ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan tämän aamun tuoreimmasta uutisesta, eli siitä, että EU-maiden ilmastoministerit tosiaan pääsivät eilen pitkään venyneessä kokouksessa sopimukseen unionin ilmastotavoitteista. Ja aloitetaan, Janne, sinusta. Minkälaisia ajatuksia tämä sopu tai jonkinlainen kompromissi herätti?
Joo, onhan ensinnäkin tosi tärkeää, että Eurooppa pystyy menemään YK:n ilmastokokoukseen mukanaan merkittävät päästövähennyssitoumukset. Kaikkien maailman maiden pitää kokoukseen tuoda päivitetyt päästövähennyssitoumukset tai lupaukset siitä, että kuinka paljon enemmän vuoteen 2035 päästöjä vähennetään. Ja tässä työssä Euroopalla on tosi keskeinen rooli. Ja siltä osin oli tosi tärkeää, että vihdoin myös EU-ministerit onnistuivat eilen pääsemään tässä kysymyksessä sopuun.
EU:n pitäisi vähentää päästöjä 90% seuraavan 15 vuoden aikana. Miten arvioit tätä kokousta ja sen antia, Kaisa Kosonen?
Suhteessa siihen, mitä eurooppalaiset kansalaiset päättäjiltä haluavat, niin tämä oli tarpeettoman sotkuista ja porattiin porsaanreikiä tavoitteeseen, jonka olisi pitänyt olla paljon kirkkaampi. Eli tosiaan 80% eurooppalaisista on sitä mieltä, että tämä EU:n tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä on hyvä, ja sitä kohti pitää edetä virtaviivaisesti. Ja kyllähän tälläkin niin kuin sitä kohti edetään, mutta nyt siihen tulee semmoista tarpeetonta epävarmuutta, kun on oletus, että no ehkä osa tästä sitten, tai aika isokin osa voitaisiin toteuttaa ei Euroopan sisällä, vaan ostamalla päästöoikeuksia muualta, ja ehkä jos näyttääkin vähän vaikealta, niin sitten voidaan uudelleen neuvotella sitä ja tätä. Eli tavallaan niin kuin sen sijaan, että oltaisiin ratkaistu asioita nyt, niin joudutaan niitä vatvomaan vielä myöhemmin tulevaisuudessa. Yhtä kaikki, nyt tosiaan niin kuin tämä 90% päästövähennys on saatu sovittua, ja mä oon täysin varma siitä, että pari vuoden päästä taas, kun puhutaan energian teknologian läpimurto on edennyt, niin on yhtä selvempää, että no itse asiassa kyllä meidän kannattaa tehdä nämä Euroopassa nämä toimet, ja tämä on meille itsellemme hyväksi, jos me halutaan myös ne niin kuin kaikki työpaikat ja hyvinvointi, mitä siitä tulee, kun irtaudutaan fossiilisista.
EK on Janne Peli, ole hyvä.
Joo, ja tässähän yleisesti dynamiikka on se, että ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää ennen kaikkea uusia investointeja uusiin puhtaampiin teknologioihin, mutta ne investoinnit toteutuakseen edellyttää ennen kaikkea pitkäjänteistä näkymää siihen, että mihin suuntaan se politiikkaympäristö ja markkinaympäristö on kehittymässä. Ja siltä osin on todella tärkeää, että Euroopassa nyt saatiin kuitenkin jonkunlainen pitkän aikavälin näkymä vuoteen 2040, ja yritykset tietää, mitä odottaa. Suomi on hyvä esimerkki just nimenomaan siitä, että missä me ollaan onnistuttu jo pitkäjänteisellä investoinneilla ja yritysten kehitystyöllä vähentämään päästöjä niin energiasektorilla kuin teollisuudessa ja samaan aikaan rakentamaan kilpailukykyä. Tämä on ehkä se resepti, mitä myös muun Euroopan pitää ponnekkaammin pystyä seuraavina vuosina ajamaan eteenpäin.
Kaisa Kosonen, haluan kuulla vielä sinulta sen, että mitkä näkemyksesi mukaan olivat ne kaikista isoimmat asiat, mikä kokousta venytti ja siellä niin kuin tuntui kaikista niiden hiertävän?
No siellä on varsinkin Itä-Euroopan mailla oli huolia liittyen siihen, että jos tämä irtautuminen fossiilista onkin niin kuin nopeampaa kuin mihin he on nyt varautunut, ja sitten siellä on niin kuin maita, joille autoteollisuus ja sen hidas uusiutumiskyky on ollut haaste. Tosin mä en itse oikein ymmärrä, että mitä se auttaa, jos Kiina on joka tapauksessa näyttämässä suuntaa ja tahtia myös sille niin kuin autoteollisuuden sähköistymiselle, niin eikö Euroopassakin kannattaisi niin kuin nopeuttaa tahteja ja insentiivejä, jolloin sillä päästään, eikä niin kuin entisestään jotenkin niin kuin suojata sitä, mitä meillä tänä päivänä on, koska sillähän me ei tulla pärjäämään tulevaisuuden markkinoilla.
Niin, Janne Peljo, miten sinä näet tämän, kun tiedetään se kiinalaisten, kun siellä ruvetaan tekemään jotakin, niin tehtaat menevät niin sanotusti linjastot samaan suuntaan ja tavaraa tulee. Miten kommentoit tätä?
Joo, ja näinhän se on. Jos me katsotaan globaaleja investointilukuja, niin Kiina on hoitanut käytännössä yli puolet globaaleista puhtaan siirtymän tai puhtaan energiainvestoinneista. Että se on ehkä täältä pohjoisesta Suomesta käsin vaikea ymmärtää niin sitä mittakaavaa, että kuinka nopeasti ja isossa volyymissa siellä asioita viedään eteenpäin. Että kyllä tässä, jos mietitään sitä, että mitkä on kilpailukyvyn lähteitä suomalaisille yrityksille tai Euroopalle laajemmin seuraavien vuosien aikana, niin ei se sieltä menneisyydestä tule, vaan kyllä nimenomaan meidän täytyy pystyä parantamaan meidän osaamista ja meidän teknologiakykyjä tässä puhtaan energian arvoketjussa niin, että me ei hävitä kilpailussa kiinalaisille.
Ja nyt me pistetään katsetta sitten kohti ensi viikkoa ja Brasilian kokousta. Minkälaiset toiveet ja odotukset teillä on sitä kohtaan? Ja aloitetaan sieltä Greenpeaceiltä ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kososesta.
No, tästä Brasilian kokouksesta odotetaan tietysti niin kuin vahvoja uusia signaaleja siitä, että päästövähennystoimia nopeutetaan. Eli sitä energiasiirtymää irti fossiilista polttoaineista päästöttömiin energiamuotoihin vauhditetaan. Ja toisaalta sitten, että sopeutumistoimille tulee sekä uutta rahoitusta että uusia mittareita, että niin kuin tehdään oikeita asioita. Ja sitten kolmanneksi se, että metsien suojelu ja kestävä ruokaturva etenee. Ja tämä viimeinen on erityisesti Brasilialle tärkeä asia.
Janne Peli.
Joo, kyllähän Brasilian kokous on siitä merkittävä, että tämä on nyt 10 vuotta Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen. Ja me odotetaan, että maailman maat tuo pöytään uudet päivitetyt päästövähennyssitoumuksensa. Ja niistä pystytään periaatteessa lukemaan, että miltä näyttää ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistumisen suhteen. Ja toki nyt pystytään tässä kohtaa varmastikin sanomaan, että ihan vielä ei olla riittävällä polulla sen suhteen, että ilmastonmuutosongelma olisi hoidettu pois päiväjärjestyksessä, vaan aika paljon lisää täytyy tehdä. Ja oikeastaan nyt toivotaan, että se keskustelu kanavoituisi myös Brasilian kokouksessa siihen, että ketkä pystyy tekemään enemmän, millä keinoilla ja miten luodaan nimenomaan markkinoita puhtaille ratkaisuille ja vauhditetaan sitä nopeutta tai kehitystä nimenomaan markkinaehtoisesti.
Tässä jo vähän rupesi itseäkin naurattamaan, koska tämä työnsarka
ei ihan vielä.
Ei ihan vielä ja
työnsarka. Pientä
hienosääntöä vielä, mutta tosiaan maailman maiden pitäisi kiristää kansallisia ilmastotavoitteitaan 5 vuoden välein ja tänä vuonna niiden pitäisi antaa lupaus päästöjen vähentämisestä vuodelle 2035. Tässä on nyt näitä tavoitteita niin paljon, että joutuu aina oikein painottamaan, että mistä nyt on kysymys, mutta hiljattain julkaistun YK-raportin mukaan vain kolmannes maailman maista on tähän mennessä ilmoittanut tavoitteistaan. Mistä tämä teidän mielestä kertoo niin kuin ilmastopolitiikan tilanteesta ja maiden sitoutumisesta näihin tavoitteisiin? Aloitetaan Kaisa sinusta.
No kyllähän tämä kertoo siitä, että maailman mailla on myös paljon muuta pöydällään isoja haasteita selätettävänä. Ja se kertoo siitä, että EU:n tavoite oli myöhässä, Kiinan tavoite oli myöhässä, mutta nyt ne on saatu. Kaiken kaikkiaan tämä kertoo siitä, että tämä ilmastopolitiikka ei voi olla joku erillinen maailma, jota edistetään tai ei edistetä, kun muilta asioilta ehditään, vaan sen pitää yhä vahvemmin integroida kaikkiin niihin muihin politiikan lohkoihin, mitä joka tapauksessa tehdään. Ja tätähän EU on aika paljon yrittänytkin ja Suomessahan tätä ei osataan, mutta yhä vahvemmin sitä tarvitaan tulevaisuudessa.
Joo, tämä tilanne kertoo ennen kaikkea siitä, että geopoliittinen tilanne on hyvin haastava ja jännitteinen. Kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan, niin energiakustannukset lähti nousuun ja vastaavasti niin kun se on heikentänyt monen maan ja monen yrityksen kilpailukykyä. Ja ympäri maailmaa ja erityisesti ympäri Eurooppaa, niin monet kotitaloudet on pulassa kohonneiden energiakustannusten kanssa. Samaan aikaan pitää pystyä panostamaan puolustukseen ja turvallisuuteen, joten sinällään on ehkä ihan ymmärrettävää, että ilmastopolitiikan painoarvo päätöksentekijöiden agendalla on ehkä vähän tullut taaksepäin, mutta vastaavasti samaan aikaan niin ilmastonmuutos valitettavasti kuitenkin menee hälyttävää vauhtia eteenpäin, joten meidän pitää pystyä ratkomaan myös tätä kriisiä pitkäjänteisesti ja selkeästi kaikkien näiden muiden haasteiden ohella. Ja siitä tästä Brasilian kokouksesta odotetaan.
Niin ja tässä on myös vähän se haaste, että nyt kun yhden maailman mahdin presidentti, eli Donald Trump Yhdysvalloissa näyttää, että hänen kiinnostuksensa ja huomionsa ei oikein millään tavalla ole näissä ilmastoasioissa, niin ja nyt kun vielä tiedetään se, että Yhdysvallat ei ole tässä Pariisin ilmastosopimuksessa mukana, niin millä tavalla te näette tämän Yhdysvaltojen roolin tässä ja minkälaista huolta se herättää? Aloitetaan sieltä sitten Greenpeacein puolelta.
No tietysti se, että Trump uudelleen valittiin ja että hän on näyttävästi kävellyt ulos tuosta Pariisin sopimuksesta ja käynyt niin kuin sabotoimassa myös muita kansainvälisiä prosesseja. Oli sitten kansainvälisen merenkulkujärjestön neuvottelut globaalisti hiilidioksidiverosta tai muovisopimus, joka myös koskee ikään kuin sen fossiiliteollisuuden etuja, niin tämä on ollut tietysti takapakkia ja ikävää. Ja sitten samaan aikaan Trump itsekin on varmaan yllättynyt siitä, että hänen mukanaan ei lähtenytkään seuraajia. Muita maita ei ole lähtenyt Pariisin sopimuksesta, vaan pikemminkin Kiinat ja muut on niin kuin vakuuttanut, että me jatketaan kyllä tällä tiellä ja se, että Yhdysvalloissakin on tilanne, jossa viimeisen 5 vuoden aikana niin ne puhtaan energiateknologiasektorin työpaikat on kasvanut 3-kertaista tahtia suhteessa niin kuin työpaikkoihin muuten, niin se tulee iskemään myös takaisin, että kun siellä aletaan sitten Texasissakin ja muualla huomaamaan, että itse asiassa tämä niin kuin Trumpin uhopolitiikka vie heiltä työpaikkoja, niin ei se tule kovin pitkälle kantamaan. Trump on luvannut edellisellä presidenttikaudella ja myös nykyisellä, että hän palauttaa näitä hiiliteollisuuden työpaikkoja ja hän tekee niin kuin fossiilisista upean jälleen. Ei se ole onnistunut siinä. Siis että joo, kyllä voi antaa uusia öljynporauslupia ja muuta, mutta hiilivoiman työpaikat on tullut romahtain alas yhä, koska se ei vaan enää ole kannattavaa. Ja samaan aikaan sitten niin kuin ilmastokatastrofien aiheuttamat kustannukset Yhdysvaltain taloudelle on 3-kertaistunut siitä, mitä ne oli vuosituhannen alussa. Eli Trump ja Yhdysvallat joutuu joka tapauksessa näitä samoja asioita niin kuin kohtaamaan. Ja se, että ne haluaa tehdä niitä niin kuin yksin, niin ei tee varmaan sitä helpommaksi myös heille itselleenkään. Että ennemmin tai myöhemmin niin kuin nämä yhdysvaltalaiset toimijat on niin kuin mukana tässä yhteistyössä joka tapauksessa.
EK on johtava asiantuntija Janne Pellio. Haluaisin kuulla sinulta, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä, että tämä rupeaa olemaan jo Kiinalle tämmöinen kilpailuetu ja kaikki nämä niin kuin luonnonmukainen toiminta ja ilmastoasiat. Voiko tässä käydä Yhdysvaltain osalta niin, että kun Trump hakee tätä koko ajan tätä kasvua vaan ja mahtavia diilejään, niin tällä kun hän nyt menee näihin fossiileihin ja takaisin sinne kivihiiliaikaan, niin tämä voidaan heille taloudellinen aikamoinen takapakki.
Joo, mun mielestä on ihan perusteltu hypoteesi. Käytännössähän investointeja ympäri maailmaa puhtaisiin teknologioihin tehdään sen takia, että ne teknologiat ovat kehittyneet niin paljon, että ne on suorituskykyisempiä ja kustannustehokkaampia kuin olemassa olevat vanhat teknologiat. Ja tavallaan, että jos tässä kohtaa Yhdysvaltojen niin kuin johtama politiikka johtaisi siihen, että teknologiakehitys pysähtyy tai hidastuu, niin on kieltämättä korostunut riski, että Yhdysvallat jää voimakkaammin Kiinan ja muiden maiden tai Kiinasta ja muista maista jälkeen nimenomaan siinä puhtaiden teknologian kehityksessä, niin kuin vaikka sähköautojen osalta jossain määrin on jo päässyt käymään. Mutta samaan aikaan yritykset investoivat niihin asioihin, mitkä on kannattavia, ja siinä me nähdään, että riippumatta siitä, että mitkä liittovaltion politiikat Yhdysvalloissa on olleet tai mitä presidentti on Yhdysvalloissa juhlapuheessa on sanonut, niin yritykset on kuitenkin investoinut energiamurrokseen ja puhtaaseen energiaan, koska siinä on taloudellista järkeä. Ja tämä toki tulee jatkumaan riippumatta siitä, mitä valkoisesta talosta kuuluu.
Katsotaan seuraavaksi nyt sitten Suomea. Me ollaan puhuttu jo Euroopasta ja Yhdysvalloista ja Kiinasta, mutta nyt tänne kotimaahan. Minkälaisia toimia meidän täytyy tehdä ja miten me pitää ottaa taloudellisissa resursseissa huomioon, että näihin tavoitteisiin päästään, ja aloitetaan Kaisa Kosonen sinusta.
No meillähän tämä niin kuin energiamurros Suomessa on edennyt verrattain hyvin, eli sähkö on pitkälti jo päästötöntä ja kaikki, mikä on ikään kuin tämän EU-ohjauksen alla, päästökaupan alla, niin etenee niin kuin hyvässä tahdissa. Meidän kipupisteet on siellä metsätaloudessa, maataloudessa, jälkimmäisessä ei ole tapahtunut päästövähennyksiä ja metsäpuolella taas niin kuin metsät on muuttunut nielusta päästölähteeksi. Ja se on sen takia ongelma, että sitten ne hyödyt, mitä me on saatu sillä päästövähennysten puolella, niin kumoutuu sillä, että kun niitä nielu ei olekaan, jolloin se nettovaikutus ilmastoon pysyy niin kuin litteänä, ne päästöt ei laske. Ja sen takia meillä on siis hieno ilmastotavoite, joka on viety kansainväliseen ilmastolakiin, joka on tuonut meidän maalle kansainvälistä näkyvyyttä. YK:n pääsihteeri on useassa yhteydessä niin kuin viitannut Suomeen esimerkkimaana, että tällaista tavoitteen asettelua pitäisi tehdä. Nyt on sitten tärkeää, että me myös toimitaan sen mukaisesti johdonmukaisesti. Ei pelkästään niillä sektoreilla, mitkä ikään kuin EU:n ohjauksen myötä jo etenevät omaa tahtia, vaan myös ne, missä Suomen pitää ihan itse tehdä ne vaikeat päätökset.
EK on Janne Peljo. Miten näet elinkeinoelämän roolin Suomessa tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa?
Joo, no kyllähän yritysten ja elinkeinoelämän rooli on aivan keskiössä. Et lopulta yritykset on niitä, jotka tekee ne investoinnit niihin ratkaisuihin, joilla päästöjä vähennetään. Ja tässä itse asiassa näkyy just tämä, että minkä takia Suomi on kansainvälisesti kiinnostava esimerkki. Et meillä nimenomaan sähkön tuotannosta on jo lähes tehty päästötöntä ja me ollaan rakennettu siitä meille kansallinen kilpailuetu ja se näyttää olevan tuomassa perässä nyt huomattavia uusia investointeja vedyn tuotantoon, datakeskukseen, raskaaseen teollisuuteen. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen uusi teollistuminen on ehkä jopa Suomessa parhaimmillaan käynnissä.
Kaisa Kosonen Greenpeacestä, ovatko nuo elinkeinoelämän toimet olleet riittäviä?
Osin ovat, osin eivät. Kaiken kaikkiaan suomalaisten niin kuin kulutustaso ylipäänsä ja se, että Kiina kauppa lisääntyy ja muuta, muistuttaa sitä, että meidän pitää tyytyä siihen, että joillakin sektoreilla hommat etenee, vaan pitää katse kirkkaan siinä kokonaiskestävyydessä ja siinä kansalaisten rooli tulee olemaan tärkeä. Kansalaisten rooli oli erittäin tärkeä siinä, että me saatiin Suomelle vahva ilmastotavoite ja ilmastolaki ja nyt meidän pitää jaksaa pitää yllä sitä niin kuin tekemisen tarmoa, että niin kuin se etenee johdonmukaisesti kaikilla sektoreilla.
Ja mehän täällä Ykkösaamussa pidämme silmät kirkkaana ja nyt me tässä vaiheessa aamua kiitämme teitä Kaisa Kosonen ja Janne Peljo tästä haastattelusta. Ja ihan varmasti näihin asioihin vielä tulemme palaamaan. Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Seuraavaksi puhumme tekoälystä, muun muassa sen potentiaalista lääketieteessä ja tervetuloa professori Tuomas Sandholm.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuomas, työskentelet tällä hetkellä professorina Yhdysvalloissa. Olet jo pitkään tutkinut tekoälyä. Saat tänään työstäsi Alfred Cordellinin säätiön palkinnon. Onnittelut siitä.
Kiitos, kiitos.
Olet hyödyntänyt tekoälyä muun muassa lääketieteessä. Kerro tarkemmin, miten tekoälyä voidaan hyödyntää lääketieteessä?
No sitä voidaan hyödyntää lääketieteestä monella tavalla. Itse me ollaan pääasiassa tehty sitä siirrännäistoimintaan. Eli tämmöinen esimerkki, että munuaisvaihtokauppa, että munuaisia ei ole kuolleilta antajilta tarpeeksi. Ja mä voisin antaa sulle yhden mun munuaisista, jossa tarvitsisit, mutta verityypin ja kudostyypin puolesta ja muista asioista mä en varmaan pystyisi sulle antamaan. Ja me ollaan semmoinen niin sanottu incompatible pari. Ja me pannaan USA-laajuisesti nämä kaikki incompatible parit sellaiseen vaihtokauppaan. United Network for Organ Sharing sitä ajaa ja meidän algoritmilla. Ja sitten me haetaan sieltä semmoisia vaihtorinkejä. Esimerkiksi niin pari A antaa parille B, joka antaa parille C, joka antaa takaisin A:lle. Ja se meidän algoritmi sitten hakee sen parhaan kombinaation näitä rinkejä, joka on tosi vaikea laskennallinen ongelma. Ja se oli se ensimmäinen se breakthrough siinä. Ja sitten me keksittiin lisäksi myös semmoinen vaihtokauppaketjujen tuominen tähän näin, että jos joku antaa munuaisen ilman, että odottaa takaisin mitään, niin sehän aloittaa ketjun siinä markkinapaikassa eikä rinkejä. Ja niitä ketjuja on helpompi tehdä, kun niitä ei tarvitse sulkea. Ja siellä ketjun lopussa on sitten aina se antaja, jota me voidaan käyttää seuraavan viikon altruistisena antajana. Ja näistä ketjuista on nyt tullut se pääasia munuaisvaihtoon maailmanlaajuisesti, että yli 10 000 henkeä näillä meidän keksimillä ketjuilla on nyt säästetty.
Millaisia muita mahdollisuuksia näet tekoälyllä lääketieteessä?
No siinähän on paljon, että esimerkiksi aika kuuluisa on tämmöinen AlphaFold.
Mitä se tarkoittaa?
Se on nimi semmoiselle systeemille, joka katsoo proteiinien 3D sitä miten ne asettuu paikalleen kolmiulotteiseen avaruuteen ja niistä voidaan sitten tehdä lääkkeitä ja katsotaan ja näin edespäin.
Täytyy sanoa, että nyt kun tässä toimittaja Liimatainen, että kuuntelen 3D:tä ja tekoälyä ja miten sieltä luodaan sitten uusia lääkkeitä, niin meinaa mennä jo vähän yli hilseen, mutta täytyy sanoa, että kuulostaa sille, että tämä kehittyy jopa siihen suuntaan, että tässähän voidaan jopa tekoälyn avulla pelastaa ihmiselämiä vielä.
Joo, kyllä siis meidänkin tekoälyllä tai ideoilla on jo yli 10 000 henkeä säästetty, että ihan varmasti ei se ole vain tulevaisuuden asia, vaan se on jo ihan tämän hetken asia.
Entä laajemmin kansainvälisesti, mitkä maat Yhdysvaltojen lisäksi ovat tekoälytutkimuksessa edelläkävijöitä?
No Yhdysvallat ja Kiina on ykkönen ja kakkonen ja kaupallisella puolella Yhdysvalloissa on vielä aika hyvä johto, mutta tiedepuolella itse asiassa näihin huippukonferensseihin tulee enemmän papereita Kiinasta kuin USAsta. Et Kiina on ottanut siinä hyvin kiinni USAta ja siinä on aikamoinen taistelu siitä tekoälyn herruudesta. Se on tulevaisuudessa hyvin tärkeää, että kuka tämän taistelun voittaa. Ja sitten kolmantena maana mä sanoisin, että on Kanada.
Miksi se on tärkeää, että kumpi maa tämän voittaa? Tuntuu, että Kiina ja Yhdysvallat käytetään kilpajuoksua aika monellakin tasolla, mutta miksi juuri tässä tekoälyssä se on tärkeää, että voittaa tämän kilpailun? Onko se vaan se, että saa sitten paukutella henkseleitä vai onko sillä ihan konkreettisia vaikutuksia?
Ei se henkseleiden paukuttelusta ole kiinni, vaan siinä tekoälyhän tulee vaikuttamaan kaikkiin aloihin ja se, jolla on parhaat tekoälyt, niin se on niin kuin taloudellisesti vahvimmassa asemassa ja sitten myös puolustuksellisesti.
Minkälaisia vaikutuksia siinä voi olla sitten ihan puolustuksellisesti?
No kaikenlaisia ihan, ihan hyvin taktisista, operatiivisiin ja strategisiinkin sovelluksiin. Että esimerkiksi minun yrityksessäni Strategy Robotissa tehdään koko tätä spektrumia ja meillä on esimerkiksi USA:n parhaat AI-hävittäjäpilotit. Ja sitten se on niin taktiselta puolelta, jos mennään ihan toiseen extremeen, niin mietitään sitä tekoälyllä, että miten pystytään pitämään maailma stabiilina, ettei tule ydinsotaa tai tällaisia. Jos siitä lähtee joku näköinen eskalaatio, niin miten siitä saadaan sitten deeskalaatio tehtyä ja näin päin. Ja tekoälyn ei näitä päätöksiä tee siinä, niin kuin ne tekee hävittäjissä, vaan siinä nimenomaan ihmisten päätöksiä tuetaan.
Eli se tekee tämmöisiä jonkinlaisia skenaarioita?
Ei vaan skenaarioita, vaan strategioita. No. Eri skenaarioihin niitä strategioita, miten niitä parhaiten pystyy pelaamaan ja miten muut pelaa. Ja siinä on niin kuin se idea, että rationaalisuutta tuodaan siihen päätöksentekoon, koska tällä hetkellä ne tehdään aika lailla mututuntumalla ja maailmassa on 9 ihmistä, jotka sen päättää. Ja ne ei siitä äänestä, vaan kuka tahansa niistä 9 voi sen aloittaa.
Tekoäly on erittäin kuuma sana ja erittäin kiinnostava aihepiiri ja siinä myös, niin kuin kerroit, Kiina ja Yhdysvallat kilpailee. Mutta mikä on Suomen rooli? Missä me mennään tässä kilpailussa? Pärjäämmekö me siellä?
No Suomessa on useita professoreita, jotka tekevät ihan huipputasosta tutkimusta. Siinä mielessä he julkaisevat ihan näissä samoissa kansainvälisissä huippukonferensseissa kuin mekin. Mutta tietysti Suomi on pieni maa, että se niiden tutkijoiden määrä, jotka tekevät huippututkimusta, se on Amerikkaan verrattuna ehkä niin kuin 100.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, professori Tuomas Sandholm.
Kiitos.
Ja tässä olivat Ykkösaamun aiheet tänään torstaina. Seuraavaksi Radio Suomessa, sitten koko Suomen radio ja sen jälkeen sitten uutiset. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää torstai-aamun jatkoa.